Să-L amintem vremea ce a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate, și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina, și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiești, vom face aici 3 colive, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el, încă iată un nor luminos i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Pe acesta să-L ascultați. Și auzind ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei și le-a zis: Culați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând: Să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut până nu se va scula din mort. Fiul omului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În general, această sărbătoare, praznic mare, împărătesc, ca schimbări la față, este greu de pus undeva. Știți, mintea noastră toate le etichetează, toate le așează, toate le rânduiește cumva ca să le găsească un sens. La început, când venim în credință, la nimic nu dăm sens. Nu înțelegem de ce sunt acelea, de ce nu sunt celelalte. Cei cu posturile, cei cu rânduierile, de ce trebuie așa, de ce trebuie așa. Și încetul cu încetul la toate le dăm un sens, le înțelegem, le vedem rostul. De ce sunt puse așa, una după alta sau una lângă alta. De ce înainte de postul mare avem o săptămână în care sunt dezlegate toate, după aceea săptămâna brânzei, cum toate coboară ca niște trepte și ajung la Marele Post. Și după aceea postul culminează în noaptea Învierii. După aceea bucuria de după, săptămâna în care toate sunt dezlegate. Și după aceea săptămânile de după cele mai strălucitoare din an, toate încep să capete un înțeles, un rost, o armonie. De ce s-au așezat așa? De ce sunt așa? Până și sărbătorile. De ce Buna Vestire e pe 25 martie? Și după aceea înțelegem că e cu 9 luni înainte de nașterea Mântuitorului, care e pe 25 decembrie. Și toate începem să le găsim un rost, un înțeles. Dar, în general, la această sărbătoare, în general, noi oameni, la această mare sărbătoare a schimbării la față, nu-i găsim niciun înțeles, niciun... decât o socotim așa un fel de sărbătoare, de praznic al isihaștilor, al trăitorilor, al sfinților, greu de înțeles, nici de ce este pusă la mijlocul, la începutul lunii august, în această perioadă a postului Maicii Domnului, nici ce rost ar fi avut ea în sine, adică în afară de faptul că apostolii l-au văzut pe Hristos transfigurat la față, ce folos a avut pentru ei? Toate celelalte le înțelegem. Înțelegem de ce Mântuitorul făcea minunile, pentru că firesc că era să facă aceste minuni având milă față de om. De ce pe niciun om care a venit la el nu l-a trecut cu vederea, pe toți i-a vindecat? Înțelegem toate celelalte. Au un rost, au un înțeles, au un folos. Toate au o legătură cu un om, cu întrebarea unui apostol, cu îndoiala unui om, cu moartea unui om pe care Mântuitorul după aceea l-a înviat, cu toate au un sens. Dar această schimbare la față este greu de înțeles pentru mulți dintre noi, dacă nu chiar pentru toți, în sensul că ea nu-și găsește rostul și folosul în mintea noastră. Nu înțelegem decât oare de ce a făcut Dumnezeu această transfigurare, transformare a chipului său, doar spre un fel de cinste la care îi chema pe apostol să aibă față de el. Parcă nu ni se potrivește chipul Mântuitorului smerit, chipul Mântuitorului care era gata să spună, nu v-ați mintit și voi? Plecați și voi? Nu vreți și voi să plecați? Când s-a smintit mulțimea iudeilor și de faptul că el zicea că eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer și cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață veșnică dăinitoare în el. Și s-au smintit așa de tare mulțimile care veniseră până atunci după el ca niște ucenici. Încât au zis, cum? Cum ne poate da el trupul și sângele? Adică ei evrei nu puteau să mănânce sânge și carne cu sânge de la animale nu le putea mânca. Și erau foarte multe animale care nu puteau fi mâncate, dar oricum nu puteau să bea sânge. Sângele era socotit spurcat. Nu aveai voie să te atingi de sânge. Lucru care s-a păstrat și în Noul Testament, adică de a nu bea sânge. Până și apostolii în primul sinod apostolii din anul 50 au zis, socotita Duhul Sfânt și nouă, socotita părutul sa Duhului Sfânt și nouă, că toate să nu mai se țină din Vechiul Testament, dar acesta să nu se mănânce, să nu se bea sânge sau carne îmbibată cu sânge, aceasta să rămână. Înțelegeți? Deci era o chestie atât de, era sacrosantă la iudei. Și Mântuitorul zice, cine nu bea sângele meu, nu mănâncă trupul meu, nu are viață veșnică dăinitoare în el. Nu știu dacă vă puteți imagina ce smintitor era pentru ei. De la un animal nu era voie. Și erau animale spurcate care în sine nu puteai mânca, chiar dacă scurgeai de o sânge, chiar dacă îl prăjeai, dacă îl fierbeai, tot nu aveai voie să mănânci. Și numai câteva animale din care puteai să mănânci de pe acum de la om, era ceva de neînchipuit. Și pentru noi, care suntem foarte dezlegați la minte, așa, adică mâncăm de toate, de la lăcuste până la șerpi și nu avem probleme. Și totuși de la om nu prea, când auzim pe unii că se îndulcesc de cine știe ce părți ale omului, prin cine știe ce restaurante, zicem, Doamne, ăștia sunt canibali, cum se poate așa ceva? Și nu-ți poți imagina lucrul acesta. Gândiți-vă ce era pentru iudei. Nu se poate așa ceva. Și au plecat și Mântuitorul cu o ușurință, au plecat mulți dintre cei care veneau după el și până atunci păreau că sunt cei mai mari adoratori și care mergeau după el pretutindene. În momentul ce l-au părăsit și chiar dintre ucenicii lui, probabil că dintre cei mai apropiați și probabil că cei și dintre cei 70 pe care probabil că Mântuitorul le-a împlinit numărul după aceea. Au plecat mintiți și Mântuitorul s-a întors pe cei 12 și a zis, nu vreți și voi să plecați? Adică nu era un disperat care nu știa cum să-i țină lângă el. Mai rămâneți cu mine, nu plecați. Noi așa că nu mă părăsești. Cum facem noi când, nu știu, când ne alipim de un om, când socotim că e important pentru noi sau când faptul că celălalt om e lângă tine și te susține, pentru tine e un folos și atunci vrei să-l ai tot timpul. Asta o avem noi toți oamenii. Ca o ispită, ca o tulburare, ca o slăbiciune. Dar Mântuitorul nu o avea. El s-a întors pe cei 12 și a zis, nu vrei și voi să plecați. Și atunci, față de felul acesta de a fi al Mântuitorului pe care îl vedem, această minune pe care el a făcut-o pe muntele Taborului, a schimbărilor față, nu înțelegem ce rost a avut. La prima vedere, nu înțelegem ce rost a avut. Ce vrea să dovedească el? Sau de ce i-a luat doar pe trei? Și de ce s-a suit pe muntele Taborului? Și de ce acolo în singurătate le-a arătat acest chip? De ce a vrut oare să-i entuziasmeze, să-i înspăimânte, să-i înfricoșeze, să-i dea pe spate că cine este el? Nu, cu siguranță nu. Dar oricum, pentru mintea noastră, e greu de înțeles această sărbătoare. Ea este ceva așa unic în anul bisericesc și zicem, nu știu, așa a avut Mântuitorul. A luat pe trei, s-a dus în muntele Taborului și acolo s-a schimbat la față, în fața lor. Adică, ce înseamnă că s-a schimbat la față? A început în timp ce se ruga ca și chipul său să strălucească ca soarele și hainele sale să se facă albe ca lumina. Nu altfel s-a schimbat la față. După ce a revenit, după ce s-a stins această lumină sau ei n-au mai văzut-o, el a fost la fel. Asta, să nu ne închipuim că Hristos brusc s-a schimbat la față. Există această idee în brusc s-a schimbat la față și așa a rămas, cu o față mai schimbată, cu conformație, cu o mină, cu niște trăsături ale chipului deosebite după aceea. Nu! Ca și cum ar fi fost un șarpe care își dă jos pielea și el e altfel după ce rămâne cu altă piele. Nu! N-a fost așa un titlu. La noi, noi ne înțelegând, noi românii și în general noi oamenii, ne înțelegând bine această sărbătoare, de multe ori avem impresia asta și facem legătura asta și cu natura, că din momentul ăla natura se schimbă și zicem, nu, vara nu mai e vară, se apropie toamna, s-a terminat, gata, se transformă toate, vezi, nu, parcă natura nu mai e ca înainte. Așa ar putea să zicem după fiecare zi, așa. Dar noi cumva dăm o importanță acestei sărbători și zicem în sensul ăsta. Dar care nu e neapărat adevărat, că imediat după schimbare la față, se schimbă la față și natura și gata, se cam termină, ne vine toamna. Nu. Sunt așa niște gânduri omenești. Pentru că facem o legătură cu ce ni se pare că s-a schimbat la Mântuitorul, că El dintr-o dată s-a schimbat și după aia chiar a fost schimbat deosebit. Nu a fost. A fost atunci în orele acelea cât a fost cu ei pe Muntele Taborului, după care El a fost la fel. La fel. Și atunci aș vrea astăzi să vă fac o legătură între această sărbătoare, adică să vă pun într-o legătură cu ceva, să vedeți că ea nu este întâmplătoare și că nu este așa ca un meteorit în viața Mântuitorului. El până atunci, bine, făcând cele smerite, mergând pe jos cu ei, făcând toate cele smerite ale omului, bând apă, mâncând la masă cu păcătoșii, binecuvântând mulțimile, fiind împins în toate părțile de unii și de alții, ca să atingă de El și dintr-o dată, ca un meteorit, El apare pe Muntele Taborului, separat, deosebit, alb, curat, parcă neîntinat de toată spurcăciunea și de toată tinăciunea în care până atunci, fără să vrea, a trebuit să umble prin ea, împreună cu oamenii, cu ceilalți, fără să își dorească neapărat să fie atins de această murdărie omenească. De fapt, își dorea. Își dorea să stea cu oamenii, nu își dorea să fie atins de murdărie omenească. Aș vrea să vă fac o legătură cu ceva ca să înțelegeți ce este cu această sărbătoare. Și aș vrea mai degrabă să atrag atenția spre Evanghelie de la Luca, care a fost citită la utrenie. Luca, fiind totdeauna mai atent la detalii, spune că în timp ce se ruga Mântuitorul, s-a schimbat la față, în sensul că a început să strălucească, El chipul său, ca soarele, iar hainele s-au făcut albe ca zăpada, iar materiile albe ca lumina. Și în timp ce El stătea acolo, mai departe de ei, că obișnuia totdeauna să se roage, a zis și în grădina Ghețimanii, Mântuitorul s-a dus mai departe, ca la o aruncătură de piatră să ruga. Nu neapărat că stătea împreună cu ei. Rugăciunea era totdeauna ceva mai personal. Era și rugăciunea împreună pe care o făceau. Rugăciunea, cum a fost în rugăciunea pe care au făcut-o la sfârșitul mesei din Joia cea Mare, când au făcut psalmii care se obișnuia la sfârșitul mesei Paștilor. Deci erau multe rugăciuni care le făceau împreună, dar când se ruga personal, nu se ruga în proximitatea lor, așa, în fața lor, la un centimetru, la un metru, ci ca la o aruncătură de piatră, cum ar fi de aici până la brazii care sunt în fața bisericii, se poate mai încolo. Și acolo se ruga și în timp ce El stătea și se ruga acolo și probabil că și ei încercau să se roage sau cine știe ce făceau, El a strălucit așa și nu știm cum se ruga. Nu ni se spune că stătea în genunchi. Evrei nu aveau neapărat în genunchi. În genunchi a apărut mai târziu și mai ales în... aveau și ei acest obicei în genunchi, dar mai cu seamă în picioare și ridicându-și brațele. Acest obicei l-au păstrat mai târziu și părinții din pustia Egiptului, care se rugau mai ales în picioare, ridicându-și brațele. Acest obicei de ridicare a brațelor s-a păstrat după aceea în timpul liturghiei și la Heruvic, în unele părți. Noi am adoptat la Heruvic poziția aceasta, că este poziția îngerilor care își acoperă fețele și se acoperă cu aripile înficoșați în fața tainei lui Dumnezeu care se întâmplă. Alții la Heruvic și alții la chemarea Duhului Sfânt ridică brațele, amintind de această rugăciune, cum o făceau iudeii, cum o făceau creștinii din vechime. Probabil că Mântuitorul era în picioare, mă gândesc. Așa cum El închipuie și icoanele schimbării la față, și deodată, în timp ce ei l-au văzut undeva acolo, mai în față, rugându-se și ridicându-ți mâinile, probabil, sau cine știe cum, au văzut că de-a dreapta și de-a stânga lui erau Moise și Ilie, pe care i-au recunoscut. Au avut răstimpul și au avut timp să se dumirească că sunt Moise și Ilie, care erau în slavă, care erau... Deci nu erau niște oameni ca niște oameni, așa obișnuiți. Așa cum ar zis că doi oieri au venit pe acolo în timp ce Hristos se... El era schimbat la față și oierii ăștia au apărut și ei pe acolo. Că putea să fie așa, nu? Dintr-o dată l-au deranjat în rugăciune doi oameni oarecare de ai locului care au urcat și ei pe acolo. Nu, ei n-au văzut îndoiala asta. Și chiar ne spune Sfântul Apostol Luca că dialogul acesta sau întâlnirea dintre Mântuitorul și Moise și Ilie a fost îndelungă, încât ei s-au uitat o vreme, după care i-a luat așa o, cum zicem noi românii, o picoteală, un somn greu. În timp ce Mântuitorul continua să vorbească cu Moise și Ilie, deci a fost o perioadă mai lungă în care Mântuitorul a stat de vorbă cu Moise și Ilie și au avut timp să se admirească cu unui Moise și unui Ilie, probabil și din vorbele pe care le schimbau, poate că și din cuvântul pe care Mântuitorul spunea unuia sau altuia, nu știm, dar dialogul a fost mult mai lung decât ne închipuim noi. Noi ne închipuim schimbarea la față, așa un moment, o secundă, ei erau acolo, se rugau, brusc Mântuitorul în față s-a umplut de lumină, au apărut doi oameni de dreapta și de stânga câte unul și gata, totul a fost strălucitor, ei au fost cuprinși de un nor și s-a terminat schimbarea la față. Nu, n-a fost așa o chestie de ca și un fulger sau ca și cum s-ar da curentul, se ia curentul și după aia gata, se face iar întuneric. Nu, ce a fost mai îndelung, probabil că a durat ore. Timp în care ei s-au simțit atât de bine. În timp ce Mântuitorul vorbea cu ei, cu cei doi, cu Moise și cu Ilie, era atâta pace. În dialogul acela, în întâlnirea dintre acești trei, dintre cei mai importanți doi oameni ai Vechiului Testament, Moise și Ilie și Mântuitorul, dialogul, întâlnirea dintre ei doi este așa de frumoasă, atât de odihnitoare, încât ei au adormit ca într-un somn, ca și cum adorm copiii, nu știu dacă ați văzut, eu am pățit lucrul ăsta, țin minte când erau mese importante în familie, în copilărie și erau venite rude și toți vorbeau și era mare bucurie și tu nu vrei să te duci să te culci, dar adormeai pe acolo pe sumasă, pe nu știu unde, tot încercând și tu să fii acolo cu urechile, dar parcă te picotea așa un somn greu și la un moment dat adormeai. Cam așa au fost și ei, probabil că s-au gândit, dar bucuria pe care ei au simțit-o n-a putut să le plece din inimă, în sensul că Apostolul Petru, după ce zice că după aceea el s-au ridicat după ce s-au trezit din somnul acela greu și nu i-a mai văzut pe Moise și Ilie, dar totuși el a zis: Doamne, bine ne este nouă să fim aici, poruncește să facem trei chilii, adică să nu se mai sfârșească întâlnirea asta între om și Dumnezeu. Sfatul ăsta, sfătuirea asta frumoasă care au văzut-o ei acolo între cei trei, Dumnezeu, pe de-o parte, și Moise și Ilie, care se sfătuiau, vorbeau, și acest dialog între om și Dumnezeu, atât de frumos cum l-au simțit, ei erau ca niște copii care au dormit sub masă. Și s-au trezit și au zis: Doamne, poruncești să facem trei chilii, să nu se mai termine întâlnirea asta, adică să fie neîncetat să stăm aici, să vedem cum te sfătuiești tu cu Sfinții tăi, să fie frumos în continuare. Și deci trebuie să fi durat mai mult asta, dar foarte interesant, Sfântul Apostol Luca, și aici vreau să vă aduc, Sfântul Apostol Luca spune că vorbeau îndeosebi despre apropiata răstignirea Mântuitorului, patimile și tot ceea ce urma să se întâmple la Ierusalim în scurt timp. Despre asta vorbeau. Vorbeau despre ceea ce urma să se întâmple la Ierusalim. Și acum, auzind acest lucru, înțelegem dintr-o dată de ce s-au întâmplat lucrurile acestea. Sau facem o legătură. Să-i găsim un loc acestei minuni, acestei schimbări la față pe care Mântuitorul a avut-o față de ei, în sensul că era cel mai greu moment pe care urmau să-l treacă apostolii. Momentul despărțirii lor de Hristos, dar mai mult decât de momentul despărțirii lor de Hristos, era vorba, și aceștia erau un fel de verhovnici ai apostolilor, adică mai mari ai apostolilor. Ei erau un fel de stâlpi. Pavel așa și numește, și m-am întâlnit cu stâlpii apostol, cel mai mare dintre apostoli, și îi numește pe Petru, pe Ioan, pe Iacob. Deci îi socoteau cei mai importanti dintre apostoli, cei mai vârfetele apostolilor, cei care cumva dădeau direcția la ceilalți apostoli. Când sărea Petru și zicea: Tu ești Hristos, Fiul cel Dumnezeu celui viu, zice, și toți au zis la fel. Adică, au sărit și ei la spus: Da, așa este, tu ești. Dar cumva erau cumva vârfetele. Ați văzut și când erau în barcă după ce Hristos, Dumnezeu nostru, înviase și un om pe margine, după ce ei pescuiseră o noapte și nu găsiseră nimic, un om pe margine zice: Fiilor, și le zice exact cum zicea Mântuitorul, copilașilor, ăsta era înțelesul în ebraica veche, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Și ei s-au mirat că le-a zis așa, dar că erau oameni bătrâni, Petru era barbă albă. Și a zis: Nu, n-am găsit nimic. Și el a zis: Aruncați mreajul de dreapta corabiei și veți afla. Exact același cuvânt pe care îl zisese tot lui Petru când a făcut pescuirea minunată. Și Petru tot nu s-a dumirit așa. Exact așa să-mi zică. și a aruncat și nu putea să tragă de pește, nu i-a mai trebuit lui Ioan, pentru tot nu s-a dumirit, dar Ioan nu i-a mai trebuit alt, și a zis, Domnul este. Înțelegeți? Și Petru imediat a ascultat de el, adică era un fel de mai mare apostolul Ioan, Petru. Petru a ascultat imediat, a crezut în Ioan, nu că, da, mă, tu spui, tu cine ești, mă? Adică a crezut în el. Erau cei trei, Petru, Ioan și Iacov, erau cei mai importanți, cei care dădeau cumva direcția celor 12 apostoli. Și ei erau chemați acolo în fața lui Hristos, pe muntele Taborului, nu ca să-i dea pe spate Hristos în fața slavei sale, nu ca să... Mai degrabă această strălucire, această lumină pe care ai văzut-o a Mântuitorului, mai degrabă introducea în a înțelege că, de fapt, cei doi, Moise și Ilie, sunt Moise și Ilie și că ei sunt, vin din cealaltă lume spirituală să vorbească cu Hristos și să înțeleagă că e un dialog între aceștia trei. Mai degrabă, asta a fost rostul strălucirii Mântuitorului, decât că el a vrut să, cine știe ce să le arate. Chiar și când am zice că le-a arătat o parte din puterea sa dumnezească, e foarte puțin să zicem că Mântuitorul sau Dumnezeu se reduce la o lumină strălucitoare. Oricât de strălucitoare ar fi, oricât de fermecătoare ar fi. E prea puțin că Dumnezeu s-a descoperit. S-a descoperit în această lumină. Dar nu asta era rostul sau voia Mântuitorului. Voia și rostul Mântuitorului cu ei era ca ei trei să înțeleagă că acest dialog ce urmează să aibă loc nu este între el și doi țărani de pe acolo veniți care urcaseră și ei pe muntele Taborului, și el, între el și Moise și Ilie. Și să înțeleagă că acești doi care veniseră nu sunt din lumea asta. Adică era o strălucire, o lumină care cumva arăta că ceva dincolo de lumea aceasta e mai strălucitor decât soarele. Și cei doi oameni după aceea ei au înțeles probabil și din îmbrăcămintea lui Ilie, din îmbrăcăminte cu sarica lui, cu haina lui, cu mantaua lui, probabil și Moise tablele legii și cu părticipe din tablele legii puse aici pe o cutiuță din frunte. El dăduse porunca asta de la Dumnezeu, că fiecare evreu să poarte pe fruntea lui și pe brațul lui în filacterii o parte din poruncile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spusese să ai pură mintea ta și pe brațul tău porunca. Și ei au împlinit-o și la propriu. Adică au pus porunca pe fruntea lor și pe brațul lor. Dumnezeu spusese că să o aibă minte neîncetat și cea ori de mănânci, ori de bei, ori de ieși, ori de tu porunca al Domnului să fie cu tine. În mintea ta și pe brațul tău, adică în ceea ce faci. Dar ei au pus-o și la propriu așa. De aceea este cutiuța aia ce o vedeți în icoană la Sfântul Moise, la prorocul Moise. Și probabil că l-au recunoscut și după asta, dar mai ales sunt convins că au recunoscut că erau Moise și Ilie din dialogul care avea loc între Mântuitorul și ei și în care probabil că Mântuitorul i-a numit, a vorbit cu ei. Și ei au înțeles că aceștia doi nu erau niște oameni obișnuiți, erau Moise și Ilie. Și dialogul a fost destul de lung încât să se dumirească, să se liniștească, să se înțeleagă, să audă. Și au auzit îndelung sfatul între Mântuitorul și ei despre ceea ce urma să se întâmple, sfat care era mai mult pentru ei. Nu că avea nevoie Dumnezeu să se sfătuiască cu aceștia sau să-i facă pe aceștia să înțeleagă, că aceștia erau sfinții Dumnezeu care înțelegeau, care de mult așteptau acest moment, care probabil că le descoperise Dumnezeu prin harul său acest moment ce urma să se întâmple cu Mântuitorul. Dar sfatul acesta între cei trei era mai degrabă ca să înțeleagă ei că El chiar este Dumnezeu, că El chiar este Cel despre care vorbise Moise, Cel despre care vorbise Ilie, Mesia, că El și mai ales ceea ce urma să se întâmple la Ierusalim erau două lucruri grave pentru apostoli care urmau să se întâmple. Unul, că se despărțeau de Hristos și să înțeleagă că această despărțire este știută și înțeleasă de Dumnezeu și că nu îi va lăsa singur, dar așa trebuie să se întâmple lucrurile, așa, altfel nu se poate. Și al doilea, că ceea ce vor vedea ei, pătimirile, răstignirea, moartea Mântuitorului, care îi va sminti cu tot, pentru că ei nu și pot imagina că Dumnezeu poate fi astfel bajocorit de om, e în sfatul lui Dumnezeu. Deci nu e așa o chestie... Dumnezeu era mai slab ca oamenii. Deci l-au luat oamenii la palme și l-au bătut și Dumnezeu a fost mai slab ca oamenii. Nu. Ci se înțeleagă că ceea ce se întâmplă, se urmează să se întâmple în Ierusalim, e în voia, în îngăduința lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe despre ce e vorba, știe la ce se va ajunge, știe ce sunt stare oamenii să facă, dar se lasă în mâna lor. Asta trebuia să înțeleagă apostolii. De aceea, la sfârșit, după ce îi cuprinde acel nor, tatăl zice, acesta este fiul meu ce iubit, de el să ascultați, de el să ascultați. Deci ați auzit ce a zis, ați auzit că urmează să meargă la Ierusalim, ați auzit că urmează să fie răstignit, ați auzit că urmează să fie bătut, bajocorit, scuipat. Să ascultați de el, știe ce face. Nu vă zmintiți întru el. Asta a fost rostul acestei întâmplări, acestei minuni. Și când va veni vremea și vom avea timp, vom vorbi și despre faptul că și nouă Dumnezeu ne dă asemenea momente în viață. Și în general, când ne dă asemenea momente, este înaintea unor încercări grele. Și că nu este bine să fugim noi și să căutăm cu disperare asemenea momente revelatoare, minuni, cutremurătoare, ca să le vedem, să le trăim, pentru că de obicei, dacă suntem destul de înțelepți, trebuie să știm că acestea sunt înaintea unor încercări grele prin care Dumnezeu urmează să ne treacă spre folosul nostru și ne ajută dinainte întărindu-ne. Dar nu e bine să alegi după așa ceva pentru că nu știi dacă ești în stare să trăiești bine. Așa încât când va voi Dumnezeu și va binevoi El să-ți lumineze inima, să-ți deschidă mintea, să aducă minuni în fața ta, să facă cu tine minuni cutremurătoare, bucură-te de slavă Dumnezeu, mulțumește, dar pregătește-te și de încercare pentru că nu face Dumnezeu pur și simplu aceste minuni sau aceste lucrări, nu le face discreditând pe alții. Adică alții nu au, trăiesc o viață fără asemenea descoperiri și ție ți se dă așa de la sine și ești mai valoros. Dacă le dă, le face pentru folosul tău personal, pentru că urmează o încercare mai grea să poți să o depășești, să nu te biruiască întunericul. Nu o face pentru că tu ești mai deosebit, mai sfânt, mai și toarnă în tine minunile și dacă și cum ziceam, când va veni vremea, o să vorbim mai mult despre asta. Ceea ce vreau să înțelegeți și să cu aceasta să ne ducem acasă având în minte un asemenea gând, acela că să nu ne grăbim și să nu căutăm minunile, ci să le primim atunci când Dumnezeu ni le va da. Sau descoperirile, sau stările spirituale deosebite, să le primim atunci când Dumnezeu ni le va da. Nu pot să uit un sfânt mort în lagărul sovietic, Ismail Rejdezenski, era din Sankt Petersburg, preot, erau doi frați preoți, amândoi au murit în închisorile comuniste, el un mare și vestit preot dintr-o catedrală din Sankt Petersburg, printre ultimele biserici rămase neînchise și înainte de a fi prins de comuniști și împușcat, în ultimele zile, neîncetat un nor îl înconjura, pe care îl vedeau toți credincioșii. Și mai ales când predica sau când împărtășa, era o lumină care îl înconjura și toată lumea era, aducea o stare de incredibilă de putere credincioșilor. Și ei, nu era numai o chestie de vedere, ei se întăreau și parcă pătrundea în ei o putere, o lumină. Și toți se întrebau ce va fi oare. De fapt, urma martiriul său și Dumnezeu îl întărea și pe el, pentru că ceilalți i-au spus, Părinte, nu observi, nu observa. Dar prin faptul că i-au spus ceilalți, pe el l-a întărit Dumnezeu, că l-a simțit pe Dumnezeu alături de sine, iar pe credincioși i-a întărit, pentru că din momentul acela, mulți ani, n-a mai avut nici slujbă, nici nimic, pentru că s-a închis biserica, dar oricum au rămas cu acea putere, au simțit că Dumnezeu este cu ei. Deci, vedeți, când trimite Dumnezeu minunile, exact așa se întâmplă și în viețile sfinților, mai ales la sfinții mucenici. Până atunci când se mărturisească adevărul credinței, nu prea se întâmpla nimic. Erau oameni obișnuiți, mergeau la biserică, veneau, își făceau treaba lor. Când urmau marile momente al martirului, se întâmplau minuni mari, care îl întărea și pe el și pe ceilalți credincioși, și dacă vreau să înțeleagă, și pe ceilalți care erau de față și erau poate chinuitori. Dar aceste minuni se întâmplau ca să-i întărească pe ei. Așa cum și noi, în momentul când urmează să ne moare cineva sau moare cineva, Dumnezeu ne întărește de multe ori și prin că te pregătește, parcă prevestindu-ți ceea ce urmează să se întâmple, dar și dându-ți o stare de bine, o stare care te susține, te ține pe mâini, parcă prin tot necazul ăla prin care urmează să treci și care nu e un bine așa că a venit peste tine pur și simplu că îl meriți tu, ci un bine prin care Dumnezeu te susține ca să treci peste o încercare. Să nu ne grăbim și să nu căutăm aceste stări de bine, aceste stări de minuni, aceste stări pe care ni le dorim atât de mult și căutăm minunile, Când le va da Dumnezeu, dar cu frică și cu cutremur să le primim, că nu știm ce va veni. Dumnezeu să ne ajute să întărească cu toți.